Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ώστε το νησί θα συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Μακρονήσους, Ζουρό και Στρογγύλη, τις οποίες επισκέφτηκε νωρίτερα το πρωί. Νέα στοιχεία έρχονται παράλληλα στο φως γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στις κρίσιμες ώρες και στους χειρισμούς που προηγήθηκαν. Στις καταθέσεις τους, οι δύο κατηγορούμενοι έχουν υποπέσει σε σοβαρές αντιφάσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για παρεμβάσεις στο χώρο του ιατρίου, στα αρχεία και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Νέα σπουδαία επίδοση από τον Έλληνα πρωταθλητή στο άλμα επικοντό Εμμανουήλ Καραλή. Κατέχισε τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υψηλού συμβολισμού και εθνική σημασία η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κασελόριζο. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τη Δευτέρα στην Νίκαια, το τελευταίο αντίο. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό 41χρονου Αλβανού κρατούμενου που απέδρασε χθες το βράδυ κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών. Νέα ανησυχία στις διεθνείς αγορές προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τον κίνδυνο νέας εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου να εντείνεται. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κασελόριζο, που ξεκίνησε από χθες το απόγευμα, φέρει υψηλό συμβολισμό και εθνική σημασία, καθώς πραγματοποιείται με αφορμή την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού σε μια ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική συγκυρία. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο ανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας, καθώς και η επισκέψη του στις ακριτικές βραχονισίδες Ζωρό και Στρογγύλη, στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξη των ενόπλων δυνάμεων και θωράκιση της ελληνικής κυριαρχίας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Η Αθήνα επιδιώκει να δείξει ότι δεν αφήνει κανένα σημείο της χώρας ανυπεράσπιστο, διατηρώντας σταθερή την αποτρεπτική της ισχύ. Παράλληλα, η επιλογή του Καστελόριζου εμπεριέχει και έναν ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο. Στόχος είναι να σηματοδοτηθεί το οριστικό κλείσμα του κύκλου της οικονομικής κρίσης που είχε ανοίξει συμβολικά στο ίδιο σημείο το 2010. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού. Ας ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο ρεπορτάζ του Earth News ο Μίλτος Ακελάρης.
Κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στις Μικρονήσους, Στρογγύλη και Ερώ. Εκεί συνομίλησε με Έλληνες οπλίτες, τους οποίους ευχαρίστησε για την προσφορά τους και την υπηρεσία τους, την καθημερινή παρουσία τους εδώ στις γύρω περιοχές και τα όσα κάνουν. Από εκεί και πέρα ξεναγήθηκε στην Ρο σε όλα τα σημεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί. Έχουν φτιαχτεί ξενώνες στο φυλάκιο το οποίο υπάρχει εκεί. Ένα μαγειρίο, υπάρχει ένα εκκλησάκι, ενώ ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το σπίτι της κυράς της Ρο, το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε μουσείο. Κατέθεσε μάλιστα και στεφάνι μαζί με τον αρχηγό Γεθά, τον κύριο Χούμπο, όπως επίσης και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, στο μνημείο της κυράς της Ρο. Στη συνέχεια μίλησε ακόμη και με ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Τον ξενάγησαν κανονικά. Αύριο αναμένεται να λάβει μέρος στην γιορτή για την απελευθέρωση του Καστελόριζου.
Πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον, στο Δήμο Μεγίστης, όπου εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός δήλωσε μετά τη συνάντηση του με τον Δήμαρχο ότι κάναμε μια συνολική επισκόπηση των σημαντικών εκκρεμωτήτων ως προς τα έργα υποδομής τα οποία αφορούν στο νησί. Η δική μου η δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία, είπε στον κύριο Δήμαρχο, ότι θα κλείσουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ορίμασης και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην αποκατάσταση του λιμανιού, στην οριστική επίλυση των ζητημάτων του βιολογικού καθαρισμού και στη διαχείριση της ίδρυυσης, στην ανάγκη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτική στέγη σε όλους τους δημοσίους λειτουργούς, οι οποίοι θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο και βέβαια και στην πρόθεση μια σειρά έργων με σημαντικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το βράδυ ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ξαναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχοντας συνάντηση με τη διοίκηση και τους εργαζομένους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε και συνέντευξη στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, επισημένοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ διαθέτει όραμα, συνεκτικό και αντιπαραθετικό προς τη Νέα Δημοκρατία σχέδιο για να ξαναδώσει προοπτική στην πατρίδα μας. Για την επίσκεψη του κύριου Ανδρουλάκη θα μας πει περισσότερα η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης πριν πάει στο Βελίδιο απόψε το βράδυ και παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης, όπου έγινε θερμά δεκτός ο κύριος Ανδρουλάκης. Περιέγραψε μάλιστα, μιλώντας ζωντανά στο ραδιόφωνο 102 FM της ΕΡΤ3, τις βασικές συνισταμένες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε για το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ στους 6 πρώτους μήνες μιας προοδευτικής, όπως ανέφερε, διακυβέρνησης. Ανεσύμφωνα προχωρίες θα παρουσιάσει απόψε τα 7 πρώτα νομοσχέδια που ήδη έχουν ετοιμάσει, με παρεμβάσεις όπως ο μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης των ολιγοπωλίων, να μπει τέλος στην Golden Visa, ένα ειδικό ταμείο για το δημογραφικό, το οποίο θα χρηματοδοτείται από την φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπωλίων. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναπτύξει την κοινωνική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ με 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ, προστασία πρώτης κατοικίας, παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Όπως τονίζει και το είπε και εδώ από το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου τον υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, ο κύριος Άρης Παραγιωτίδης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και θα τις παρουσιάσει απόψε κατά την ομιλία του στο Βελίδιο. Θέλει να στείλει με την παρουσία του στην 90η Διεθνή Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το μήνυμα ότι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν με ένα ολοκληρωμένο αξιόπιστο πρόγραμμα που δεν θα αντιμετωπίζει μόνο τις αδικίες, αλλά θα έχει όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς.
Να ευχαριστούμε πολύ τη Λίνα Μπεθάνη και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης.
7 πυλώνες που θα κάνουν την οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, με καλές θέσεις εργασίας για να μείνουν εδώ τα Ελληνόπουλα, να σταματήσει αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της μετανάστευσης λόγω έλλειψης ευκαιριών στον τόπο μας. Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι στον πυρήνα των απόψεων και των θέσεων του ΠΑΣΟΚ πώς μπορούμε να έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες. Και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια υγεία και στεγαστική πολιτική. Διότι και εσείς στη Θεσσαλονίκη γνωρίζετε, όπως και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, ότι πια η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
Στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή της Ντόνας Ρούτσα μίλησε και νωρίτερα και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Πάμε να τον ακούσουμε.
Ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ανάγκη της κοινωνίας. Αυτό είναι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει ένα σχέδιο και θα παρουσιαστεί απόψε συγκεκριμένο, γιατί είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Συγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, για τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι πολίτες από απόψε θα γνωρίζουν ακόμα πιο αναλυτικά, ακόμα πιο δεσμευτικά, τι πρόκειται να πράξει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το τι ακριβώς περιέχει η ομιλία του θα τα πει ο πρόεδρος. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, δεν έχει εξαρτήσεις, έχει έναν πρόεδρο σύγχρονο ευρωπαίο πολιτικό, ο οποίος δεν έχει εξαρτήσεις, δεν το κρατάει κανένας και τα πάντα είναι στο φως της χώρας.
Προβάδισμα 9 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί της δεύτερης ελληνικής αριστερής συμπαράταξης καταγράφεται στη δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύεται στην εφημερίδα των συντακτών σήμερα. Στη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 25,5%, η Ελλάς είναι δεύτερη με 16,5% και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 9%. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πρόκειται για την έρευνα της εταιρείας, δημοσκοπική έρευνα της εταιρείας ProRata, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου. το 2026 σε πανελλοδικό δείγμα 1.100 ατόμων άνω των 17 ετών με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις και να σημειώσουμε προκαταβολικά ότι το στατιστικό λάθος όπως το προσδιορίζει η ίδια η εταιρεία σημαίνεται στο συν πλην 3%. Με βάση αυτή τη δημοσκόπηση λοιπόν η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, με το κόμμα όμως του Αλέξη Τσίπρα να καταγράφει αύξηση των ποσοστών του κατά μία μονάδα και βέβαια να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι παράλληλα μικρή άνοδο καταγράφουν και η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, μειωμένα τα ποσοστά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσιάζει νέα πτώση και ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε χαμηλά ποσοστά κάτω του ορίου εισόδου της Βουλής που είναι στη Βουλή που είναι το 3%. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,5%, η Ελλάς 16,5%, το ΠΑΣΟΚ 9%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6%, το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, η Φωνή Λογικής 4%, η Πλεύση 3,5%, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΜΕΡΑ 25,3% και εκτός του Βουλής καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 1%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζει το 4% και ένα 12% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Όσον αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΒΕΦ, το 17% των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση απάντησε ότι η καθημερινότητά τους θα βελτιωθεί αρκετά έως πολύ, ενώ το 82% ότι θα βελτιωθεί λίγο έως καθόλου. Όσον αφορά τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το 29% τις βλέπει θετικά και το 69% αρνητικά. Επίσης, να σημειώσουμε ότι το 38% απάντησε ότι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα υλοποιήσει σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 47% ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτε. Και στο ίδιο ερώτημα για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Τσίπρα, το 26% απάντησε ότι σε αυτή την περίπτωση θα υλοποιηθούν σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ το 59% ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτα. Η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή της αξιολόγησης των πολιτών με το 78% να τη θεωρεί το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει καθημερινά και ακολουθούν τα θέματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας με 44%, η χαμηλή μισθή και οι συνθήκες εργασίας με 25% και η υγεία με 21%. Τώρα, σε όποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 16%, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης 6%, η Μαρία Κωνσταντοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%. Τέλος, όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 74% απαντά ότι είναι εντελώς απίθανο και το αποκλείει να ψηφίσει αυτό το κόμμα. Το 15% ότι απαντά όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω. Ενώ το 5%, μάλλον το 9% δηλώνει ότι είναι αρκετά πιθανό έως πολύ πιθανό να ψηφίσει το νέο κόμμα, το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Βασίλη.
Αντρέα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Διονύση Τεμπονέρας, για τη συνεργασία του κόμματος Τσίπρα με τα άλλα κόμματα.
Εμείς είμαστε ένα κόμμα 3 μηνών. Έχουμε παρουσιάσει την οργανωτική μας διάταξη, εκφωνήσαμε το πρόγραμμά μας. Η δουλειά μας στους επόμενους μήνες είναι το πολιτικό μήνυμα του οποίου εκφωνήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα να φτάσει σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια και αυτό εμείς θα επιχειρήσουμε. Δεν μιλάμε και δεν έχουμε πρόθεση συνεργασίας σε καμία περίπτωση πριν δούμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι σε σχέση, για παράδειγμα, με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου είμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού, δηλαδή καλούμε τους πολίτες να βάλουν κάτω τα προγράμματα όπως τα αναλύουμε, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε πολιτικό αντίπολο αποκλειστικά και μόνο τη δεξιά και κυρίως τις δεξιές πολιτικές με μονομέτωπο αγώνα ενάντια σε αυτές, επιδιώκοντας τη λεγόμενη αλλαγή πολιτική.
Και αλλάζουμε θέμα. Νέα στοιχεία βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις αρχές κατέθεσε χθες το απόγευμα ο οδηγός ταξί που το μετέφερε στο ιατρείο στο Κολονάκι. Οι ώρες που αναφέρει ο οδηγός συμπίπτουν απόλυτα με το ήδη υπάρχον προανακριτικό υλικό και η κατάθεσή του θα αποσταλεί συμπληρωματικά στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί. Τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Οι δύο κατηγορούμενοι, το ζευγάρι των ιατρών, θα κληθούν να απαντήσουν σε θεμελιώδη ερωτήματα, σε ερωτήσεις του ανακριτή. Όπως, τα έχω κωδικοποιήσει προκειμένου να μπορούσουμε να αντιληφθούμε τη κατάσταση και αυτές οι πληροφορίες έρχονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τα ερωτήματα τα οποία έχουμε κωδικοποιήσει είναι: είχαν άδεια για να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις; Τι ώρα φύχθη στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης; Πόση ώρα έμεινε στο χώρο θεραπείας και ποια χρήση μηχανήματος και η χρήση ποιου μηχανήματος του έγινε; Υπό ποιες συνθήκες υπέστη την καρδιακή ανακοπή; Πόσος χρόνος μεσολάβησε από την καρδιακή ανακοπή μέχρι να γίνει το τηλεφώνημα, η κλήση για το ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ; Έγιναν προσπάθειες ανάνυψης και με ποιο τρόπο; Αυτά είναι κάποια θεμελιώδη ερωτήματα, Βασίλη. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα και πολλά υποερωτήματα, τα οποία αντιλαμβανόμαστε ότι θα κληθούν να απαντήσουν δύο κατηγορούμενοι. Όπως αυτό που έχει γίνει γνωστό, ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής δεδομένων, ψηφιακών δεδομένων από το μηχάνημα. Όπως ότι ο χώρος καθαρίστηκε επιμελώς. Σύμφωνα με μια κατάθεση, αυτό ορίζει το πρωτόκολλο, αλλά εκεί δεν ήταν μια συνηθισμένη ημέρα.
Ότι έψαχναν ηλία μου στο AI.
Για να κάνουν μια ανάνυψη. Ναι, γιατί δεν συνόδευσε κάποιος από τους δύο ιατρούς που έκαναν ανάνυψη, ενώ η γυναίκα και ο άντρας, δεν μπήκαν μέσα στο ασθενοφόρο, όχι μόνο να βοηθήσουν, αλλά όταν φτάνοντας στο νοσοκομείο Ελπής, να δώσουν κρίσιμες και χρήσιμες για τους ιατρούς πληροφορίες την ώρα που γινόταν η προσπάθεια ανάνυψης του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο πλέον Ελπής. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα τα οποία, παραλαμβάνω, έχουν πλήθος υποερωτημάτων, στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι δύο ιατροί. Όπου τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Η κατηγορία είναι θανατηφόρα έκθεση, δηλαδή έκθεση που προκάλεσε θάνατο, με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη να ζητεί αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την απολογία του στη Δευτέρα, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα προφυλακιστούν ή αν θα φερθούν ελεύθεροι και με ποιους περιοριστικούς όρους, Βασίλη.
Μα Ηλία μου, η οικογένεια μάλιστα, το έχει σίγουρο ότι ο θάνατός του επήλθε κατά τη διάρκεια της αγωγής που είχε πάει εκεί.
Είναι πραγματικά, θα περιμένουμε βεβαίως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρωτίστως οι συγγενείς, οι φίλοι και οι οικοί του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και η κοινή γνώμη, θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα επικαλεστούν οι δύο άνθρωποι, οι δύο κατηγορούμενοι, καθώς υπάρχουν πολλά κενά, αλλά δεν θέλουμε και εμείς να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω όμως ότι υπάρχουν κενά τα οποία φεύγουν από τις ενδείξεις και πηγαίνουν, θα έλεγα, στις αποδείξεις. Δεν είμαστε εισαγγελείς, αλλά πραγματικά περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις απαντήσεις σε κάποια από αυτά τα ερωτήματα που μόλις σου προανέφερα, τα οποία προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα, νωρίς το μεσημέρι, αν κάνω λάθος, έχει προγραμματιστεί η απολογία των δύο κατηγορουμένων, όπου κατά την εκτίμησή μου λόγω μπύρας θα είναι μαραθώνια.
Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν ο Ηλίας Κούκος, ο συνάδελφός μας. Τη Δευτέρα, 1 η ώρα το μεσημέρι, στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας, το τελευταίο αντίο στον μεγάλο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου Κωνσταντίνα Δημογλίδου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Υπήρχε μεγάλη απόκληση στο χρόνο στον οποίο δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, επανέλαβε ότι έχει ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, εκτιμώντας ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετατροπή της κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
Εγώ έχω ένα έγγραφο από το λογισμικό του μηχανήματος, μετά από τον έλεγχο που έκανε το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, όπου προκύπτει ότι ο τελευταίος ασθενής αυτό το μηχάνημα, που είναι σε 9 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η θεραπεία στις 2 και 14 το μεσημέρι και είχε μια διάρκεια θεραπείας 42 λεπτά που διακόπη. Άρα σημαίνει πρακτικά, εάν δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ώρα, ότι από τις 2 και 54 ο Γιώργος είχε χάσει τις αισθήσεις του και βρισκόταν επί 1,5 ώρα στο ιατρείο κακώς.
Αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αποφάσισε ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Οι αρμόδιες αρχές στρέφουν την προσοχή τους και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων, δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Υπήρχε ένα μηχάνημα. Πήγε στο σούπερ μάρκετ, το πήρε. Κάπως μπήκε στη χώρα. Υπήρχε αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός για να μπει. Πώς ήρθε?
Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού, εξήγησε γιατί φαινόταν ότι οι δύο γιατροί δεν ήξεραν να κάνουν κάρπα. Πάμε να τον ακούσουμε.
Προσπαθούσαν με τα χέρια, χωρίς να ξέρουν το πρωτόκολλο, χωρίς κάτι να υπάρχει εκεί, χωρίς να υπάρχει ο εξοπλισμός. Δηλαδή, αναλαμβάνεις μια τέτοια εξειδικευμένη ιατρική πράξη χωρίς να έχεις εξοπλισμό ή χωρίς να γνωρίζεις έστω από πρώτες βοήθειες. Ο γιατρός συνέχεια προσπαθούσε να αποποιηθεί την ευθύνη, έλεγε εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Εδώ η γυναίκα μου είναι αυτή που ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Έπρεπε κανονικά να ειδικοποιήσει πολύ νωρίτερα, να κληθεί το ασθενοφόρο, να δοθεί το όνομά του, να οδεύσουν και οι δύο μαζί, να πάνε δηλαδή μαζί του και αν συμβεί το μήκο συνέβη. Τουλάχιστον δείχνει πολλές πιθανότητες. Παράδειγμα, επιτρέπεται να μην δουλεύει ο απενιδωτής όταν υπάρχει καρδιακός ρυθμός, δηλαδή στην αρχή της ανακοπής, δουλεύει. Και ξέρουμε όλοι ότι τα αποτελέσματά του είναι εντυπωσιακά. 60-70% επανέρχονται ασθενείς. Και αυτοί είχαν χαλασμένο απεινιδωτή και έκαναν τέτοιες ιατρικές πράξεις.
Βαρύ είναι το κλίμα έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Φίλοι και θαυμαστές του αγαπημένου καλλιτέχνη αφήνουν λουλούδια και σημειώματα αποχαιρετισμού στο σημείο. Το τελευταίο αντίο του δημοφιλούς τραγουδιστή θα πούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και όλοι όσοι τον αγαπούσαν τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας στη 1 το μεσημέρι. Το ρεπορτάζ είναι της Στέλλας Χριστοδουλίδου.
Βρισκόμαστε έξω από την κατοικία του Γιώργου Μαζονάκη, ο θάνατος του οποίου σκόρπισε τη θλίψη στο Πανελλήνιο. Εδώ λοιπόν στην είσοδο του σπιτιού, ο κόσμος καταφτάνει όλες αυτές τις ημέρες και αφήνει μία ανθοδέσμη στη μνήμη του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Πρόκειται για ανθρώπους από το περιβάλλον του, από τη γειτονιά που τον γνώριζαν χρόνια και είναι συντετριμένοι με την απώλειά του, αλλά και για θαυμαστές που μέσα από τις ερμηνείες του ο Γιώργος Μαζονάκης συντρόφευσε κάθε στιγμή της ζωής τους. Το κλίμα παραμένει βαρύ, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τον χαμό του αγαπημένου τραγουδιστή και φυσικά αυτό που μας λένε είναι ότι θα τον θυμούνται για πάντα.
Αλλάζουμε κλίμα. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί ράλι ανόδου στη διεθνή τιμή του πετρελαίου και νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Οι τιμές στην Αντλία έχουν πάρει την ανιούσα, με την κυβέρνηση να εξετάζει εκ νέου τη λήψη περαιτέρω μέτρων στήριξης για τους καταναλωτές. Οι ανησυχίες για περαιτέρω άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου, παρά τη μικρή διόρθωση που σημειώθηκε εχθές, οθούν την κυβέρνηση να εξετάσει νέα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά που κλείνονται καθημερινά από την ακρίβεια. Υπενθυμίζεται ότι παρά τη χθεσινή διορθωτική κίνηση, το ράλι που έκανε το πετρέλαιο αυτή την εβδομάδα δεν έχει σβήσει και η τιμή του Brent βρίσκεται στα 104,62 δολάρια ανά βαρέλι. Για την κατάσταση στην αγορά των καυσίμων μίλησε στο Earth News Radio και την αρετή Μπίτα η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Μαρία Ζάγκα.
Αυτός ο πόλεμος τώρα έχει πολλούς παίκτες. Δηλαδή, ενώ είχε πρώτα το Ιράν και τον Τραμπ την Αμερική, τώρα μπήκαν και οι Χούθοι. Σαουδική Αραβία. Yeah. Το κλειδί το μαγικό είναι τα στενά του Ορμούς. Η επίπτωση όλη αυτή είναι πάνω μας. Άρα λοιπόν πραγματικά αυτό φοβάμαι θα μετακυλήσει η αύξηση και στα βιομηχανικά και στα αγροτικά προϊόντα, στις μεταφορές, παροχές υπηρεσιών. Εκεί είναι ο φόβος. Δεν είναι ότι μένει μόνο στο καύσιμο, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που πρέπει να γίνει εκ μέρους τώρα της κυβέρνησης είναι να δει πώς θα συνεργαστεί καλύτερα, εκτός του θα δώσει χρήματα από την τσέπη της για τον επόμενο μήνα, για τον Οκτώβριο, και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα αρχίσει Οκτώβριο, 15 Οκτωβρίου. Με το χθεσινό τιμολόγιο έχω 2,10,9 την αμόλυβδη και 2,06,9 το πετρέλαιο το απλό. Δευτέρα τώρα που θα πάρω, μεθαύριο, δεν ξέρω τι θα βρω.
Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την τιμή στην Αντλία των καυσίμων, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίντζου ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και πώς εξελίσσονται, και αν εμπλακούν και οι Χούθοι. Αν εμπλακούν και δεν μπορούν να περάσουν και από τις άλλες διόδους, θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι στο επόμενο διάστημα, αν υπάρχει άλλη εμπλοκή άλλων κρατών, ότι δεν θα υπάρχει και απρόσκοπτη διέλευση, έστω και με κύκλο ολόκληρο. Που σημαίνει ότι ναι, μεν θα υπάρχει επιβάρηση στη τιμή, αλλά θα μπορεί να υπάρχει απρόσκοπτη διέλευση ώστε να μπορέσει να υπάρχει επάρκεια.
Να επιστρέψουμε λίγο στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, που είναι η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόρζο, και να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, που βρίσκεται εκεί. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος στον πρόεδρο της Βουλής, τον αρχηγό ΓΕΘΑ αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τις οπλές θητείες που υπηρετούν εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα. Ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και στα μαγειρία στην ΕΡΟ, ενώ συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, κατέθεσε να σας πω στεφάνι στο μνημείο της κυράς της ΡΟ και επισκέφθηκε το σπίτι της, που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Επισκέφθηκε ακόμη το ταχύ περιπολικό για τις νόμων βλημάτων υποπλήρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού. Από εκεί πέρα έλαβε μέρος μετά από λίγες ώρες και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Καστελόριζο, παρουσία του Δημάρχου Μεγίστης για τις ανάγκες του νησιού, περιέγραψε το πλέγμα των έργων της πρωτοβουλίας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τα κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η δική μου δέσμευση είναι σαφής μέσα στην επόμενη τετραετία, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε. Όπως είπε, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες.
Μίλτο, μπορείς να μας πεις και τι θα κάνει για αύριο ο Πρωθυπουργός?
Θα λάβει μέρος στην γιορτή για την απελευθέρωση της πόλης.
Ωραία, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μίλτο Σακελάρη. Δραματικές είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναφορικά με την τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East-West, Ανατολής-Δύσης δηλαδή, προκαλώντας μια νέα φάση αβεβαιότητας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Η Σαουδική Αραβία, λοιπόν, ανακοίνωσε χθες ότι έθεσε εκτός λειτουργίας έναν από τους σημαντικότερους πετρελαγωγούς της, μία ημέρα μετά με την επίθεση με ντρόουν εναντίον του από το έδαφος του Ιράκ. Ενώ οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κατέλαβαν στρατηγική σημασία νησί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή, Βασίλη, σημειώνεται καθώς οι Χούθη πραγματοποίησαν τη σημαντικότερη εδαφική τους προέλαση εδώ και χρόνια, στην περιοχή των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Η προέλαση αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική του Ιράν για αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, με στόχο την άσκηση πίεση στις ΗΠΑ. Το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός East-West Pipeline τέθηκε εκτός λειτουργίας ως προληπτικό μέτρο, ενώ το Σαουδοαραβικό Υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε την επίθεση σε αρκετά drones που, σύμφωνα με το Ριάντ, προήλθαν από το Ιράκ. Σε ανακοίνωσή του, η οποία μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Saudi Press, το Βασίλειο ανάφερε ότι δεν θα προχωρήσει σε αντίπεινα προκειμένου να δώσει στην Ιρακινή κυβέρνηση την ευκαιρία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Ο πρωθυπουργός του Ιράκ τώρα, ο Αλί Αλ-Ζαΐντι, ο οποίος είναι και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, διέταξε έρευνα στη διοίκηση επιχειρήσεων της επαρχίας Μαϊσάν και απομάκρυνε τον επικεφαλής της, αφού οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας εξαπολύθηκαν από σημείο στην περιοχή. Τον Ιούλιο, να θυμίσουμε, Βασίλη, η Σαουδική Αραβία και οι πολιτείες είχαν βομβαρδίσει φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, κατηγορώντας τες για επιθέσεις με ντρόουν εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, οι οποίες είχαν αποδοθεί στους Χούθη. Σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους, οι Χούθη είχαν βοηθήσει τις Ιρακινές πολιτοφυλακές στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιθέσεων. Ο αγωγός East-West κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 80 και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να κάνει εξαγωγές πετρελαίου μετά τα προβλήματα στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς εξαιτίας του πολέμου. Το Ριάντ, τώρα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο στην Ερυθρά Θάλασσα ως εναλλακτική οδό για τη μεταφορά του αργού προς τις διεθνείς αγορές, καθώς το Ιράν πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Μέχρι τις αρχές Ιουνίου, η Σαουδική Αραβία έχει υπερδιπλασιάσει τις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι της στην Ερυθρά Θάλασσα, στο οποίο καταλήγει ο αγωγός, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι η γαλλική τηλεόραση μετέδωσε ότι λόγω της ασταθούς κατάστασης στην περιοχή, η βενζίνη μπορεί να φτάσει στα 2,40 ευρώ και το πετρέλαιο τα 2,53. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πάντως υποστήριξε σήμερα και πριν από λίγη ώρα συγκεκριμένα ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά όταν ερωτήθηκε για το αν μπορεί να βοηθήσει τη διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Όλα θα εξελιχθούν ομαλά, δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας στο Δουβλίνο μετά από μια συνάντησή του με την πρόεδρο της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολη Βασίλη.
Μα, Δημήτρη, να σε ρωτήσω και τώρα πώς θα γίνει η μεταφορά πετρελαίου έτσι, για να καταλάβουν και οι αγροτές και να καταλάβουμε και όλοι μας τώρα έτσι που οι θαλάσσιοι οδοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα.
Ακριβώς. Τώρα, οι κυριότεροι αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου στη Μέση Ανατολή έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να μεταφέρουν αργό από τα πλούσια κοιτάσματα του Περσικού προς τις διεθνείς αγορές, παρακάμπτοντας τα γεωπολιτικά ευαίσθητα θαλάσσια περάσματα, όπως τα στενά του Ορμούζ. Λόγω του πολέμου, το δίκτυο των αγωγών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας. Ο αγωγός που επλήγει είναι ο East-West Crude Oil Pipeline. Πρόκειται για τον πιο κρίσιμο αγωγό της περιοχής. Διασχίζει τη Σαουδαραβική έρημο σε μήκος 1.200 χιλιόμετρων, μεταφέροντας πετρέλαιο από τα ανατολικά κοιτάσματα προς το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει μέγιστη ικανότητα μεταφοράς 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Υπάρχει άλλος ένας αγωγός αργού πετρελαίου, του Αμπού Ντάμπι, ο οποίος συνδέει τα χερσαία κοιτάσματα του Χαμπσάν με το λιμάνι της Φουτζέιρα στον κόλπο του Ομάν, εκτός των στενών του Ορμούζ. Αυτός έχει χωρητικότητα 1,5 έως 1,8 εκατομμύρια βαρέλια. Πάντως, και πριν πληγεί ο αγωγός East-West Crude Oil Pipeline, ο συνολικός αριθμός βαρελιών πετρελαίου που μπορούσαν να μεταφερθούν ημερησίως έφτανε τα 8 εκατομμύρια, όταν πριν από τον πόλεμο περνάγανε 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Υπάρχουν και άλλοι περιφερειακοί και διασυνορικοί αγωγοί, πολύ μικρότεροι βέβαια, όπως ο αγωγός Kirkuk Tseihan και ο αγωγός Trans Israel. Αυτό τι σημαίνει, Βασίλη? Σημαίνει ότι μετά και αυτό το πλήγμα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μεταφορά πετρελαίου πέραν των στενών του Ορμούζ ή της Ερυθράς Θάλασσας. Οι Χούθοι είπαν βέβαια ότι μόνο τα σαουδαραβικά πλοία δεν θα επιτρέπεται να περνάνε και ότι θα επιτρέψουν την αυσιπλοεία. Ωστόσο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, πιέζει αυτή την ενεργειακή επισφάλεια η οποία υπάρχει, την αυξάνει και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών των ορυκτών καυσίμων, Βασίλη.
Και όπως είπες και νωρίτερα, μέσα σε αυτήν την εβδομάδα από τη Γαλλία και από τις Βρυξέλλες, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, έτσι θεωρούν ότι οι τιμές θα ανέβουν αρκετά.
Ναι, υπάρχει ρεπορτάζ της γαλλικής τηλεόρασης, το έβλεπα πριν από λίγο, που εκτιμά ότι είπαμε ότι θα φτάσει η βενζίνη στο 2,40 και το πετρέλαιο στο 2,53. Και να πούμε και μη χειρότερα, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι τιμές των ορυκτών καυσίμων θα εκτοξευθούν περαιτέρω.
Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Και να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Εκεί είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στα Χανιά, χθες το απόγευμα, το μεσημέρι, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού. Πάμε στη Μαρίνα Μαδακάκη, τη συνάδελφο, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Μαρίνα, μια 14χρονη μαθήτρια δέχτηκε άγρια επίθεση, έτσι?
Έτσι ακριβώς. Ήτανε δύο ανήλικα κορίτσια, 14 ετών, όπως είπες και εσύ. Άρχισαν λοιπόν να βρίζονται και δεν αργούν να πιαστούν στα χέρια. Η μία μαθήτρια πέφτει στο έδαφος και η άλλη συνέχισε να τη χτυπά με μπουνιές, κλωτσιές και να τη στραβάει τα μαλλιά. Υπάρχει βίντεο που έχει εξασφαλίσει έτσι το ERT News και βλέπουμε ότι πριν ολοκληρωθεί μία τρίτη μαθήτρια πηγαίνει δίπλα της και της ρίχνει μία ακόμα μπουνιά. Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι ήταν δεκάδες οι συμμαθητές, ήταν παρόντες, δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση να φορήσουν τα τρία κορίτσια. Αντίθετα, σήκωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, τράβηξαν βίντεο και παρότριναν τις κοπέλες να συνεχίσουν τον καυγά. Ευτυχώς η 14χρονη μαθήτρια δεν τραυματίστηκε. Ενημέρωσε τους γονείς της, οι ίδιοι κατέγγελαν το περιστατικό στην αστυνομία. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές των ανήλικων και των κηδεμόναν τους για παραμέληση ανηλίκου. Το θέμα έφτασε και στην εισαγγελία στα Χανιά. Με απόλυτη διακριτικότητα χειρίζονται το θέμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν πλούσιο οπτικό υλικό. Εκείνο όμως που σίγουρα προβληματίζει δεν είναι τόσο η ένταση της συμπλοκής, αλλά είναι η απαράδεκτη, απαθέστατη στάση των άλλων μαθητών να παρακολουθούν και να βιντεοσκοπούν όλα όσα διαδραματιζόταν.
Μα Μαρίνα, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες και δηλαδή πριν το κλείσιμο των σχολείων για το καλοκαίρι, είχαμε και άλλα περιστατικά εκεί στην Κρήτη παρόμοια. Ευτυχώς,
ναι, βεβαίως. Βεβαίως, σε όλη την Κρήτη δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, είναι όμως ανησυχητικός ο τρόπος και η συχνότητα που αυτά αυξάνονται. Πρέπει να σου πω.
Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι μόνο στην Κρήτη, έτσι, μην στοχοποιήσουμε.
Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά.
Είναι σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Μαρίνα, εν τω μεταξύ είχαμε έναν τραγικό θάνατο μιας 19χρονης κοπέλας σε τροχείο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Χαλέπα των Χανίων. Αν μπορείς να μας ενημερώσεις και γι' αυτό.
Ναι, δεν είναι καλές οι ειδήσεις από τα Χανιά, Βασίλη. 2:33 ήταν ακριβώς. Μια ανάσα από το κέντρο των Χανίων στην οδό Ακροτηρίου στη Χαλέπα. Για όσους γνωρίζουν εδώ από τα Χανιά, είναι η 19χρονη κοπέλα επέβαινε σε μηχανή. Οι συνθήκες διαρευνώνται κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο της μηχανής. Έφυγε από την πορεία της, προσέκρουσε σε φανάρι, στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Αμέσως έφτασαν εκεί και άντρες της τροχέας και ασθενοφόρο του Εκάβαλα παρά την κινητή. Των διασωστών, δεν τα κατάφερε το νεαρό κορίτσι. Ψάχνουν να βρουν τις ακριβείς συνθήκες τώρα κατά από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει εμπλοκή δεύτερου οχήματος, πρέπει να σου πω. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι το 19χρονο κορίτσι δεν διέθετε και άδεια οδήγησης.
Για το ρεπορτάζ. Και περνάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κακοποιού σημειώθηκε από το νοσοκομείο Σερών χθες το βράδυ. Ένοπλοι συνεργοί, ντυμένοι ως αστυνομικοί της Όπκη, εισέβαλαν στο χώρο, κινητοποίησαν και αφόπησαν τους συνοδούς του και διέφυγαν μαζί με τον 40χρονο κρατούμενο. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Βέβαια, πρώτα απ' όλα να βρούμε ότι ήδη εντοπίστηκε το πρώτο από τα δύο οχήματα με τα οποία οι δράστες κατάφεραν να βοηθήσουν τον 41 ετών Αλβανό υπήκο να αποδράσει. Βρέθηκε το όχημα, είναι ένα όχημα Ναβάρα, μαύρο, τζιπ, το οποίο να πούμε ότι εντοπίστηκε ουσιαστικά 1 χιλιόμετρο μακριά από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, σε ένα παράδρομο. Από ό,τι φαίνεται στη διασύνη τους οι δράστες, το δεύτερο όχημα έπεσε σε κάτι καλαμιές, το μπαμπρίζι είναι σπασμένο και υπάρχουν ίχνη αίματος, ενώ μέσα σε αυτό εντόπισαν οι αστυνομικοί, βρήκαν ένα καλάζνικοφ αλλά και σφαίρες. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έρχεται μια άλλη είδηση που λέει ότι βρέθηκε ένα ολοσχερός καμένο αυτοκίνητο στα βρασνά του Δήμου Βόλβης. Εξετάζεται από τους αστυνομικούς αν έχει σχέση με την υπόθεση, δηλαδή αν είναι το δεύτερο όχημα με το οποίο διέφυγαν και βέβαια πριν πάνε κάπου αλλού το έκαψαν. Θα το δούμε αυτό. Εξετάζεται την αστυνομία. Τώρα, αυτή η πραγματικά έτσι, κινηματογραφική απόδραση, πρωτόγνωρη για τα όχι τοπικά, τα ελληνικά δεδομένα, να πούμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Στερών, στην ψυχιατρική κλινική. Εκεί λοιπόν υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών, συνολικά 5 υπάλληλοι, πραγματοποίησαν μεταγωγή 3 κρατουμένων στην ψυχιατρική κλινική, που βρίσκεται από το πίσω μέρος του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Όταν το όχημα λοιπόν της φυλακής, το μεταγωγικό όχημα, έφτασε στον προαύλιο χώρο της ψυχιατρικής κλινικής, οι 3 από τους 5 εξωτερικούς φρουρούς συνόδευσαν τον έναν κρατούμενο μέσα για να κάνει τις εξετάσεις. Οι 2 παρέμειναν στο μεταγωγικό όχημα μαζί με τους 2 κρατούμενους, ανάμεσά τους και ο Αλβανός 41 ετών, ο κακοποιός, με χειροπέδες βέβαια αυτοί. Ξαφνικά εμφανίστηκαν 2 αυτοκίνητα, τα οποία παραπέμπουν σε αυτοκίνητα που οδηγούν οι άνθρωποι της ΟΠΚΕ. Και βγήκαν, μάλιστα το ένα έχει και φάρο, βγήκαν από τα οχήματα αυτά άντρες, πάνωπλοι, ντυμένοι με στολές όπκε, αλλά και κουκούλες, πήγαν στους 2 φρουρούς, έβαλαν ουσιαστικά τα καλά δίκοφ στο κεφάλι τους και με την απειλή των όπλων τους ανάγκασαν να βγουν από την κλούβα, πήραν τον Αλβανό, συνεργό τους, τον έβαλαν σε ένα από τα 2 οχήματα και έφυγαν. Να πούμε ότι σήμανε συναγερμός. Όπως είπαμε, μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε το ένα όχημα σε ένα παράδρομο κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Θα δούμε τι θα γίνει με το καμένο όχημα. Οι αστυνομικοί εδώ κτενίζουν την περιοχή, γίνονται έλεγχοι, έχουν ειδοποιηθεί οι πύλες εξόδου της χώρας, αστυνομικοί στον Προμαχώνα και στα άλλα τελωνία. Έχει ενημερωθεί η Ιντερπολ, ήρθε εδώ το ελληνικό FBI, έκανε έρευνες. Και η ασφάλεια Σερών κάνει την ανάκριση σε αυτή την πραγματικά, τι να πεις, κινηματογραφική απόδραση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Βασίλη,
αυτός ο κακοποιός είναι αρκετά σκληρός, έτσι όπως μπορούμε να πούμε. Δηλαδή έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν.
Ακριβώς. Να πούμε ότι ουσιαστικά έχει καταδικαστεί για κατοχή ναρκωτικών, για τον νόμο περί ναρκωτικών, περί όπλων, ενώ είναι και υπόδικος για υπόθεση ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πριν από 2 χρόνια πυροβόλησε έναν 25χρονο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, σκληρός κακοποιός, όπως λένε οι αστυνομικοί, και πραγματικά αυτό το σχέδιο που στήθηκε χθες ήταν για να καταφέρει να αποδράσει. Οι έρευνες της αστυνομίας δεν θα συνεχίζονται.
Βασίλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και περνάμε σε ένα άλλο θέμα του δελτίου μας. Μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών στον τομέα της ακίνητης περιουσίας δρομολογεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα ενιαίο νομοθέτημα που θα αντικαταστήσει το σημερινό πολύπλοκο καθεστώς των 1116 διάσπαρτων νομοθετικών διατάξεων. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία φιλοδοξεί να επιλύσει χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ιδιοκτήτες, διευκολύνοντας τόσο τη διαχείριση των πολυκατοικιών όσο και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Για το πότε έρχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο αυτό, αλλά και ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι, κλήθηκε να απαντήσει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη.
Η Επιτροπή θα παραδώσει το σχέδιο νόμου περί τα τέλη του έτους. Και θέλουμε να έχει γίνει νόμος του κράτους μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027, δηλαδή πριν το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής περίοδου. Θέλουμε να ψηφίσει το κώδικα συνδιοκτησίας των Ελλήνων, που οδικοποιεί 1116 νομοθετήματα. Πρώτο, τον νόμο για την οριζόντια ιδιοκτησία από το 1929. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική και μεγάλη δουλειά έχει να κάνει η Επιτροπή. Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό το νομοσχέδιο, με πολύ απλά λόγια και πολύ σύντομα. Πρώτον, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση οθολογική στην διαχείριση των πολυκατοικιών, έτσι ώστε να επανέλθει η ειρήνευση στις πολυκατοικίες που ζουν πολλοί άνθρωποι, έχουν πολλά προβλήματα από τα κοινόχρηστα μέχρι τις αναβαθμίσεις των κτηρίων. Και καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι πεδίο συγκρούσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των ενίκων της πολυκατοικίας. Και το βλέπουμε καθημερινά στα δικαστήρια. Το δεύτερο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε την δυνατότητα σε ιδιοκτησίες, σε συνιδιοκτησίες που σήμερα εξαιτίας αυτού του λόγου και των δύσκολων θεσμικών διαδικασιών για να λυθεί η συγκυριότητα, να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αυτά τα κίνητα και να βγουν στην αγορά. Και το τρίτο το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι περιπτώσεις ακινήτων που είναι πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, τα οποία σήμερα είναι αόρατα για διάφορους λόγους στο κτηματολόγιο, αυτά να μπορέσουμε να τα νομιμοποιήσουμε έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η μεταβίβασή τους, που σήμερα είναι ισχυρής έως αδύνατη.
Με νέους κανόνες για τα τρόφιμα που διατίθενται στους μαθητές ξεκινάει η σχολική χρονιά, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το επικαιροποιημένο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας για κηλικία, χώρους εστίασης και αυτόματους πολιτές. Οι κανόνες αφορούν σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της νέας ρύθμισης είναι το σχολείο να λειτουργεί ως περιβάλλον που προάγει τις υγιεινές και ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες από την παιδική ηλικία. Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να περιοριστούν τα ιδιαίτερα επεξεργασμένα τρόφιμα και προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι ή άλλα συστατικά που δεν εντάσσονται σε ένα ισορροπημένο σχολικό διατροφικό περιβάλλον. Στο τι αλλάζει στη διατροφή των μαθητών με το νέο πλαίσιο, αλλά και στην κριτική που γίνεται για τη νέα νομοθετική ρύθμιση, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κριτικού η Μυρσίνη Μαστραντώνα, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων.
Αλλάζει.
Τι αλλάζει?
Απαγορεύτηκαν όλα τα αλλαντικά. Δηλαδή, στο προηγούμενο θα επιτρεπόταν να πουλάμε βραστή γαλοπούλα.
Ναι.
Τα αλλαντικά απαγορεύτηκαν και μπήκαν σε μορφή κρέατος, βρασμένου ή προψημένου, το κοτόπουλο ή γαλοπούλα, συμπληρώθηκε ο τόνος και μικρύναν τρομερά, τρομερά όμως, οι μερίδες. Παραδείγματος χάρη, η τυρόπιτα συγκεκριμένων προδιαγραφών ήταν στα 130 γραμμάρια. Τώρα όλες οι μερίδες σε πίτες ή πίτσες γίνανε 100 γραμμάρια. Καλούμαστε λοιπόν να γίνουμε το εργαλείο το οποίο θα προωθήσει την υγιεινή διατροφή. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται μέσα σε δύο μήνες, σε έναν μήνα που έχει, δεν λειτουργεί τίποτα, που οι εταιρείες δεν είναι έτοιμες να μας προμηθεύσουν τα προϊόντα, που εμείς οι ίδιοι πρέπει να αλλάξουμε τη γραμμή παραγωγής και τον τρόπο που δουλεύουμε.
Να περάσουμε τώρα σε άλλες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Τις λεπτομέρειες θα μας πει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, σε ακούμε και πάλι.
Βασίλη, καλό μεσημέρι και πάλι σε εσένα και στις ακροάτερες και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου χθες το βράδυ είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα, ευτυχώς μέχρι στιγμής, στη βορειοδυτική Γαλλία. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 44 άνθρωποι τους, άνθρωποι ανάμεσά τους και μια νεαρή, η οποία 18χρονη, που βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο εκτροχιασμός του περιφερειακού τρένου, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν στην Ορμανδία, έγινε γύρω στις 8 παρατέταρτο τοπική ώρα, 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, στην κοινότητα Κλεών και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση. Επιχείρησαν 130 πυροσβέστες, 5 ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα. Η 18χρονη διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι 43 συνεπιβάτες της υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, από μέτριας έως σοβαρής, όπως διευκρίνησε ο εισαγγελέας της Ρουέν, Σεμπαστιάν Γκαλούα. Οι εξετάσεις αλκοολεμίας τώρα και εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών, στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού σειρμού, είχαν όλες τους αρνητικό αποτέλεσμα. Πάντως, τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος δεν ήταν σαφή μέχρι πριν από λίγες ώρες και, όπως τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέα της περιοχής, η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια. Ενώ η Γαλλική Εθνική Επιχείρηση Σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε απόλυτη διαφάνεια στη συνεργασία της για την έρευνα. Να σου πω ότι μπήκα πριν από λίγο στην ιστοσελίδα του TV5, του Γαλλικού Δικτύου της Τηλεόρασης, το οποίο αναφέρει ότι σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενδέχεται να πρόκειται για δολιοφθορά, καθώς φέρεται να είχε τοποθετηθεί ένα αντικείμενο στις ράγες. Να πάμε τώρα με αφορμή τις επιθέσεις, τα 25 χρόνια από τις επιθέσεις της 10 Σεπτεμβρίου. Η CIA αποχαρακτήρισε σήμερα περισσότερα από 70 προεδρικά σημειώματα πληροφοριών που αφορούν την τζιχαντιστική οργάνωση Al-Qaeda, αλλά και τον πρώην ηγέτη της, τον Osama Bin Laden, 25 χρόνια μετά τις φοβερές αυτές επιθέσεις. Η δημοσιοποίηση των εγγράφων, Βασίλη, προσφέρει άνευ προηγουμένου διαφάνεια σε αυτή την ευαίσθητη υπόθεση. Τα έγγραφα καλύπτουν τα χρόνια πριν από το 2001, καθώς και την ημέρα μετά τις επιθέσεις, που χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία μας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της CIA. Τα έγγραφα καταγράφουν την ιστορία της μεταβαλλόμενης αντίληψης των αναλυτών της CIA για την Al-Qaeda και τις προσπάθειές τους να εξακριβώσουν τα σχέδια του Bin Laden, παρά τις αποσπασματικές, ασαφείς και ατελείς πληροφορίες, προσθέτει η υπηρεσία. Σε ένα από τα έγγραφα, με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου του 1998, η CIA προειδοποιεί ότι η Al-Qaeda ενδέχεται να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μια αμερικανική πόλη. Σε άλλο έγγραφο, με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου του 1998, η υπηρεσία αναφέρει ότι ο Bin Laden και οι σύμμαχοί του ετοιμάζονται για επιθέσεις στις ΗΠΑ, συμπαραλαμβανομένες και της αεροπειρατείας. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 19 μέλη της Al-Qaeda, να θυμίσουμε, κατέλαβαν 4 αεροπλάνα, πραγματοποιώντας συντονισμένες επιθέσεις αυτοκτονίας στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περίπου 3.000 άνθρωποι. Πάντως, στη Νέα Υόρκη έχει ξεσπάσει σάλος με το δήμαρχο Ζόχραν Μαμντάνι.
Δημήτρη, είναι δηλαδή λίγο, όχι ανήκουστο, αλλά έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση.
Βέβαια, είναι δυνατόν να γελάς όταν έχεις 3.000 νεκρούς και είναι απολύτως λογικό. Και ένας βουλευτής των Δημοκρατικών φαίνεται να χαμογελά στην τελετή, στο σημείο 0, για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων, την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων. Να θυμίσω ότι ο Μαμντάνι πήρε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης με μεγάλη ευκολία. Ωστόσο, δεν ξέρω μετά την χθεσινή του στάση τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην δημοφιλία του και την δημοτικότητά του. Να πάμε τώρα στην Αγγλία, όπου χτες οι βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου απέρριψαν νομοσχέδιο που προέβλεπε την νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Αγγλία και την Ουαλία, έπειτα από μια τεταμένη συνεδρίαση διάρκειας 4 ωρών. Το αποτέλεσμα κρίθηκε οριακά, αφού 286 βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο, ενώ 270 ψήφισαν υπέρ. Το νομοσχέδιο προέβλεπε τη δυνατότητα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας για ορισμένους ασθενείς με προσδόκιμο ζωής μικρότερο των 6 μηνών. Το αίτημα του ασθενούς θα έπρεπε να επικυρωθεί από 2 γιατρούς και ένα σώμα εμπειρογνωμόνων, ενώ ο ίδιος ο ασθενής θα έπρεπε να είναι σε θέση να χορηγήσει στον εαυτό του την θανατηφόρα ουσία. Με την απόρριψη τώρα του νομοσχεδίου, το Ηνωμένο Βασίλειο διαφοροποιείται από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Ελβετία και ο Ουρουγουάη, που έχουν θεσπίσει διαφορετικές μορφές υποβοηθούμενου θανάτου. Τον Ιούλιο, έπειτα από χρόνια δημοσίου διαλόγου, η Γαλλική Ιθνοσυνέλευση ενέκρινε τη σχετική νομοθεσία, που αποτελεί σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία της Προεδρίας του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο νεοεκλεγής πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανάλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο, είχε δηλώσει πως δεν θα συμμετείχε στην ψηφοφορία προκειμένου να μην επηρεάσει τη συζήτηση. Ενώ η κυβέρνηση των εργατικών υιοθέτησε ουδέτερη στάση απέναντι στο νομοσχέδιο και οι βουλευτές κλήθηκαν να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Η πρόταση, η οποία είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις στη χώρα και στο κοινοβούλιο, είχε εγκριθεί από τους βουλευτές σε οριακή ψηφοφορία τον Ιούνιο του 25, ωστόσο τον Απρίλιο είχε χρειαστεί να εγκαταληφθεί έπειτα από μακρόχρονο αδιέξοδο στη Βουλή των Λόρδων, τη μη εκλεγμένη άνω Βουλή του Κοινοβουλίου. Έτσι, το νομοσχέδιο κατατέθηκε εκ νέου στα μέσα Ιουνίου από βουλευτή του Εργατικού Κόμματος. Τώρα, να πάμε στην πολύ σημαντική σύνοδο κορυφής των BRICS.
Το BRICS, ακριβώς. Ναι, ναι.
Που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο εν μέσω παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί βρίσκεται και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν και ο Ιρανός ομολογός του Μασούντ Πεζεσκιάν. Μάλιστα, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, για διμερείς συνομιλίες. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να φτάσει σήμερα Σάββατο, στην πρώτη του επίσκεψη στο Νέο Δελχή από το 2019. Η παρουσία του Σι στην Ινδία σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην βραδεία επαναπροσέγγισης των δύο χωρών, 6 χρόνια μετά τις στρατιωτικές συγκρούσεις που ξέσπασαν κατά μήκος των διαφιλονικούμενων συνόρων της Ινδίας και της Κίνας στα Ιμαλάια. Οι δύο χώρες έχουν έκτοτε προσπαθήσει να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, αλλά η δυσπιστία παραμένει. Μπορεί κανείς να συμμετέχει σε διάλογο και να συνάπτει φιλία μόνο με τους ενάρετους, ποτέ με εκείνους που δεν είναι, έγραψε ο Μόντι σε μήνυμα καλωσορίσματος προς τους προσκεκλημένους του. Όπως βλέπω τώρα, το κατά πόσον οι 11 χώρες της ομάδας BRICS που συνολικά την προσωπεύουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, περίπηση το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού και ένα μεγάλο μερίδιο των ενεργειακών πόρων του πλανήτη, ενδέχεται να καταλήξουν σε κοινό ανακοινωθέν που να γεφυρώνει τα ανταγωνιστικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα. Την παράσταση πάντως έχει κλέψει ήδη ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, καλώντας την ομιλία τους στους BRICS να ενωθούν με στόχο την παγκόσμια ειρήνη και να ενεδιωθούν σε όποιες παραβιάσεις εθνικής κυριαρχίας. Βασίλη. Να πάμε τώρα στο κρατήριο της Σαξονίας.
Και να κλείσουμε με αυτό,
Δημήτρη. Και να κλείσουμε με αυτό, βεβαίως. Είναι γνωστή η ιστορική νίκη πριν από λίγες μέρες με 44% της AfD, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, της ακροδεξιάς AfD, που βρίσκεται αντιμέτωπη με έλεγχο σχετικά με την καταλότητα ορισμένων από τους υποψήφιους νέους βουλευτές της. Κατά την παρουσίαση από τον επικεφαλής υποψήφιο της AfD στο Μαγδεμβούργο, αποκαλύφθηκε ότι ορισμένα από τους εκλεγμένους εκπροσώπους του κόμματος είχαν μια σειρά από αμφισβητήσιμα υπόβαθρα, όπως για παράδειγμα ένας άνδρας που φέρεται να έχει συμμετάσχει σε πορνογραφικές ταινίες και να έχει πλαστογραφήσει ακαδημαϊκά προσόντα, ένας πρώην αξιωματικός της μυστικής αστυνομίας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας Στάζη, ενώ πολλοί άλλοι βρίσκονται υπό ποινική έρευνα για συμμετοχή σε νεοναζιστικές οργανώσεις, Βασίλη.
Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Φαναριώτη. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, σημαντικός στέλεχος για δεκαετίες του Κομμουνιστικού Κόμματος και νωρίτερα της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε και γραμματέας. Γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, ενώ συνελήφθη από τη δικτατορία το 1967, έχοντας την ιδιότητα του γραμματέα της νεολαίας Λαμπράκη στο νομό Καστοριάς και εξορίστηκε σε Γιάρο, Λέρο και Οροπό. Εξορίστηκε και δεύτερη φορά στη Γιάρο τον Νοέμβριο του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ήταν μέλος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τον οποίο υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ανακοίνωση έβγαλε και το Κομμουνιστικό κόμμα, αλλά και τα άλλα κόμματα της αριστεράς.
Αθλητικό δελτίο.
Και περνάμε τώρα στην αθλητική μας ενημέρωση και επικαιρότητα. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Κάημα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Έχουμε σπουδαία επίδοση από τον Καραλή. Έτσι, έχει κατακτήσει, θα μας τα πεις, τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship. Έχουμε τη μάχη του Τεντόγλου σήμερα το βραδάκι. Αλλά έχουμε και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για την τέταρτη αγωνιστική, έτσι.
Λοιπόν, να πάρουμε πρώτα να ξεκινήσουμε από το Στίβο, που εδώ που τα λέμε είναι η μητέρα των αθλημάτων. Είναι μια διοργάνωση καινούρια στην Ουγγαρία, μάλλον η διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Είναι ανά δύο χρόνια. Είναι, ας πούμε, να το πω για να καταλάβει ο κόσμος, ένας μεγάλος αγώνας πρωταθλητών. Γιατί είναι μια, συμμετέχουν οι δύο πρώτοι Ολυμπιονίκες, οι δύο πρώτοι παγκόσμιοι πρωταθλητές και όσοι έχουν πάρει διάφορα τουρνουά, μεγάλα τουρνουά. Οπότε ένα ειδικό, μία μίξη πρωταθλητών. Εχθές ο Μεν Καραλής με τον Ντουμπλάντιτς μονομάχησε, πήγε να κάνει ένα νέο ρεκόρ πάνω από τα 6-20 για εκατοστά, δεν τα κατάφερε, αλλά νομίζω ότι τελείωσε για τον Καραλή η αγωνιστική περίοδος με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι, με πολλά μετάλλια, με πάρα πολλά ρεκόρ, οπότε νομίζω αποχαιρετά το καλοκαιρινό 26 υπερευτυχισμένος και σίγουρα με πολλές επιτυχίες. Και μετά ο Ντόγλου το βράδυ από την FBO Sports, έτσι είναι οι αγώνες.
9 παρατέταρτο, έτσι είναι προγραμματισμένο, ναι, σε 9 παρατέταρτο.
Ναι, ναι, από τις 8 ξεκινάνε συνολικά τα αγωνίσματα και 9 παρατέταρτο είναι ο Τεντόγλου και αυτός, έτσι, μια επίσης εξαιρετική χρονιά και νομίζω κάποια στιγμή κάπου ίσως τελευταία του ευκαιρία για να κάνει επίσης ένα πολύ μεγάλο άλμα και γιατί όχι και ένα νέο μεγάλο παλινό ρεκόρ. Τώρα πάμε και στο ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια. Νομίζω κορυφαίο είναι αυτό
Ολυμπιακός Όφη.
Ολυμπιακός Όφη με νέο προπονητή, Ολυμπιακός, ναι, ναι, στο πάγκο. Όφη από την άλλη φέτος ξεκίνησε πολύ θετικά τη χρονιά και πήρε και το σούπερ κύπελο. Έχει προκριθεί και στο Europa League και οι δυο τους την Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη αντίστοιχα δίνουν παιχνίδια Ευρώπης, οπότε και αυτό το κρατάμε. Δηλαδή, οπότε έχουμε σήμερα, λέμε, οι δυο τους, οι δύο Ευρωπαίοι στον ίδιο θεσμό με τον Ολυμπιακό νέο προπονητή, οπότε ίσως, λέω, ίσως να είναι έτσι και ένα επικίνδυνο παιχνίδι για τους
ερυθρόλευκους.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχουμε το άλλο αγώνα, Ηρακλής Ατρόμητος.
Ηρακλής Ατρόμητος. Ο Ηρακλής προέρχεται από την πρώτη εκτός έδρας νίκη και στο πρωτάθλημα γενικότερα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ατρόμητος που και αυτός κυνηγάει μία νίκη. Νομίζω ένα φύρο παιχνίδι. Δεν γίνεται στο Καφτατζιωγλίου, γίνονται εργασίες. Στο Παρθασσαλικό θα γίνει το παιχνίδι. Οπότε και αυτό νομίζω έχει το δικό του σημαντικό ενδιαφέρον.
Αλλά αύριο είναι το ντέρμπι ΠΑΟ Κάρης και ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό,
ναι,
έτσι.
Μπράβο, ναι, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που νομίζω, ίσως, λέω έτσι, χωρίς να με μάθεις κακό, ο ηττημένος του ντέρμπι, ίσως να υπάρχουν να έχουμε εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, μπορεί και όχι, λέω εγώ τώρα, έτσι, μια πρόβλεψη.
Μια αίσθηση,
και
ναι.
Το βραδάκι 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Πανετολικός με πάρα πολύ κόσμο, προβλέπω, πιστεύω ότι θα έχει τουλάχιστον 30.000 φίλους του Τρυφελιού και του Πανετολικού. Μία θύρα θα είναι με αγριδότητες, με φίλους του Πανετολικού. Οπότε νομίζω είναι ωραία ατμόσφαιρα να βλέπουμε οπαδούς και των δύο ομάδων. Αλλά και οι Παναθηναϊκοί που βλέπουν τις πράσινες στην ομάδα τους να τα πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω με 30-35.000 θα δούμε απόψε. Και οι δύο είναι πρωτοπόροι, να πούμε τρεις νίκες. Οπότε θα δούμε την Κυριακή το βράδυ αν θα έχουμε έναν στην κορυφή ή πολλούς, αν υπάρχει σοπαλία και νίκες στα παιχνίδια του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ αντίστοιχα.
Δημήτρη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο καιρός.
Την οπορεινή μεταβολή του καιρού ξεκινά από σήμερα, καθώς ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη ως την Αλβανία και την Νότια Ιταλία κινείται νοτιοανατολικά και αρχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα. Η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη θα μας πει πού αναμένονται βροχές.
Καλησπέρα. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Αρχίζει σήμερα αυτή η μεταβολή του καιρού προς πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Να πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα. Έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά της χώρας, δηλαδή μιλάμε για το Βόρειο Ιόνιο, την περιοχή της Κέρκυρας δηλαδή, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, ενώ σήμερα γενικά η υπόλοιπη χώρα θα συνεχίσει να έχει έτσι καλοκαιρινό καιρό και μάλιστα αρκετά υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά. Μιλάμε για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο. Εκεί περιμένουμε και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 36 ή πιθανώς τοπικά και τους 37 βαθμούς. Ωστόσο, αύριο αυτό το ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί και ανατολικότερα και πιο νότια. Οπότε περιμένουμε έτσι έναν γενικά άστατο καιρό, με τα περισσότερα φαινόμενα, έτσι βροχές και καταιγίδες, να εκδηλώνονται τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα κάποιες σποραδικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά μεσημέρι-απόγευμα θα τις έχουμε. Και βέβαια και θα ξεκινήσει και η πτώση της θερμοκρασίας γενικά σε όλη τη χώρα. Αύριο δηλαδή περιμένουμε μέγιστη τιμή στα βόρεια γύρω στους 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα γύρω στους 30 με 32 βαθμούς. Μόνο 30, μέχρι 33-34 θα φτάσουμε στα πιο νότια τμήματα. Κόμματα.
Αναστασία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν Αναστασία Τυράς και η μετεωρολόγος μας. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Αρχισυνταξία και μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου.